Adatlığı isleyen vaktınız, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyna prezidentlik saýlawlarynyň kampaniýasy ahirki günlere gelip ýetdi. Şonuň bilen birlikde Berdim Hommedowyň wasby hem ýygyjymlaşýar. Türkmenistanyna prezidentlik saýlawlaryna sanly gün galan pursatlary türkmen mediýasyna 3-nji möhlete dalaş edýän prezident Berdim Hommedow bardaky reportajlar hem ýygyjymlaşýar. Penşenbe güni Berdimuhammedowyň ýokary derejeli emeldarlar bilen Aziýada 17 oýunlarynyň baş meýdançalaryna aýlanyp, ol ýerdäki awadanlaşdyryş işleri bilen tanışýan, şeýlede atçylyk toplumyna baryp at çapýan pursatlary görkezildi. Resmi medianyň beýleki reportajlaryna hem bolşýaly, düýünki efire goýberilen maglumatlarda da Berdimuhammedowyň häsiýetli aýratynlyklary barady wasplaryň agdyklyk edýänligini görse bolýar.
Behişli bedewlere ayratyny gadyr goýan mehriban arkadaşymyz bedewler bilen diýdarlaşmak we atly gezilen jetmek bilen meşgullanmagy wagt tapyp şöhraty pederlerimizden galan bir asyllyk ýörelgeniň häzirki döwürde kämil derejede ösdürmegi ugruny iýligderli tagallaýdy.
12-nji fevraly bellenen saýlawlar goýulýşdygy üçin türkmen mediýasyna Berdimuhammedowyň öz wagtyndaky reportajlar bilen birlikde uňa gollugyny görkezmegi, wasp etmegi gönükdirilen gepleşikleri ýygyjymlaşýar. 9-nji fevraly türkmen telewideniýasyna saýlawlar bilen baglanykda efire berilen tigilik stol gepleşiklerine de häýalyşyny Berdimuhammedowdan statalar getirilip, olar yurtta demokratiyanın ösiyenliğinin nişanı yok münnü hüdürlün yer.
Yadınız ösiyenin olsa, anki 2016. yılın 14. sentyarında hormat prezidentimiz, bizim konstitusiyamız kabul edilenine, taylı olur bu arada gururunu aşıp şey deyip der sonuna. Koy dedi, o münahiv adamla, ılımlı, bilimli, başaracağın adamla, köpsini halkımız dedi, daraşıyar yok münnü hüdürlütün dedi. Şu taylı olurum, şonu gürközü deysek,
Galiberse de saylawlaryň öňü sirasy, prezidentiň welaýetlere eden saparlaryna dürli pudoklarda zähmet çekýän ses berijileriň öz seslerini hut Berdimuhammedowa bermegi wade diýen şekilleri görkezilipdi.
2017 ýylyň 12-nji fevralynda geçiriljek prezident saýlawyny hemme çöponlar bilen, owamyz bilen, maskalamyz bilen siziň adyňyzy Beres hormatly prezidentimiz.
Ýatlak geçsek, şol saparlaryň dowamyny Türkmenistanyň saýlawlar barady kanunçylygyna ters gelýän prezidentiň ses berijilere dürli sowgatlary berýän pursatlary da görkezildi. Her nähilide bolsa, türkmen saýlaw resmileri Berdimuhammedowyň bu hereketine nähilide bir kanun bozulmalarynyň bolanlygyny inkar etdiler. Şonuň bilen bir wagtda türkmen mediýasyna prezidentlik kursusyna dalaş edýän galan 8 kandidat barady. Berdimuhammedow bilen deňeşdireninde juda çäkli we guruk maglumatlar berilýär. Berdimuhammedow saýlaw kampaniýasy döwri üçin özüniň efir wagtyny beýleki dalaşgärleriniň arasynda deň paýlaşyp berilmegini tapşyran bolsa-da, türkmen mediýasyna Galın kandidatların öz programmaları varadaki inçimi minutluk çıkışlarından özgü hiç hil maglumatlar berilmeyer. Olur gollap çıkış ediyen Türkmenistanlılar da görküzülmeyer. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Merkezi Saylov Komisyası 9. fevrallı dalaşgarların saylov kampanyası dövrünün tamamlanyanlığını haber verdi.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Türkmenistanyň raýatlary 10-njy fevralda ýurdy indiki 7 ýylyň dowamında dolandyrjak prezident üçin ses bererler. Saýlaw resmileri saýlaw prosesiniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýänligini 3 siýasy partiýadan we inisiatif toparlardan jemi 9 dalaşgaryň şol sandy. Prezidentlige 3-nji özek dalaş edýän häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşmagyň daky saýlawlarda bästeşlik üçin ähli şertleriň döredilenligini aýdýarlar. Şol bir wagtda garaşsyz synçylar tarapyndan we halkara habar beriş serişdeleriniň maglumatlarynda Türkmenistanda açyk we adalatly saýlawlar üçin şertleriň ýokdugy we saýlawlaryň netijesiniň öňünden çaklanýanlygy barada pikirler orta atylýar. Käbir halkara habar beriş serişdelerinde öňe sürilýän şeýle pikirlerde öňe sürilýän käbir pikirlere görä 10-njy fevral saýlawlary ýurdy 10 ýyl bäri dolandyrýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 3-nji we kat uzak möhletli prezidentlik wezipesinde galmagy üçin gurnalýan sahna. Frans Press agentliginiň 10-njy fevralda çap edilen maglumatynda türkmen saýlawlaryna 9 dalaşýaryň gatnaşmagyna garamazdan olardan diňe biriniň häzirki prezident avtokrat Berdimuhammedowyň ýeňişe şansynyň bardygy bellenýär we galyň kandidatlaryň bilelikde 3-6% aralygynda ses toplamagynyň ähtimallygy Chatham House analiz merkeziniň ortetwe Eurasia boýunça programmasynyň wekili Anette Bora salgylanyp Frans Press habar berýär. Eurasia internet sayti saylaw tomoshalarynyň aňyrsynda güýçlik tasady krizis gizlenýär söz başly makalasynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň ulag sürmek at çapmak we aýdym saýly tomoshalary gurnamagy halaýanlygy emma onuň häkimet başynda galmagy üçin gurnaýan esasy tomoshasynyň saýlawlardygy bellenýär. Berdimuhammedowyň rejimi dünýä derejesinde iň repressiw hasaplanýar, onuň häkimeti çäksiz bolup görnýär. Ol hatda öz gol astyndaky ýaranjaňlaryna ýörite görnüşli ýerini ýetirjilik sunugatyny öwretmegi başardy diýilip maglumatda bellenýär. Emma Berdimuhammedowyň durmuşunda bar zadyň şeýle bir aňsat hem däldigine nesir ünsi çeker. 10-njy fevralda bellenen prezidentlik saýlawlarynyň ýurt häkimetleri üçin ýakymsyz hem problemaly ýagdaýda geçiriljekdigini bellýär. Eurasianet nesri türkmen prezidentiniň saýlawlarynyň ýurtda ulyk tasady krizisiň dowam edýän wagtyna gabat gelýänligini, emma ýurdun ýapyklygynyň krizisiň möçberini anyk kesgitlemäge mümkinçilik bermeýänligini bellýär. Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdeleri ýakyn günlerde ýurdun umumy çerkönümçilik derejesiniň peselip 2016-njy ýylda 6.12% barabar bolandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň raýatlary indiki 7 ýyl üçin prezidentini 10-njy fevralda saýlarlar. Ýurdun içinde ses berişligi üçin 2577 daşary ýurtlardaky diplomatik edaralarynda 39 sany saýlaw uçastygynyň döredilýäni aýdylýar. Saýlawlara gyda guramasynyň gözekçilik misiýasy we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň saýlawlara baha berýän misiýasy sin ederler. Sowet Soýuzynyň daramagyndan soň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny ygrar eden Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç birine günbatar döwletleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan açyk hem adalatly diýilen baha berilmendi. Mundan ozal 2010-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda türkmen resmileri Gurbanguly Berdimuhammedowyň sesleriniň 97%-den gowragyny toplap ýeňiş gazananlygyny ygrar edipdi.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliň.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi Türkmenistandaky erkin jurnalistlere basyşyň güýçlenýändigi baradaky maglumat bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary ýurtda jurnalistlere basyşyň güýçlenýän wagtyna geçirilýär diýip jurnalistler goraýjy serhetsiz repertuarlar guramasy 10-njy fevralda ýaýradan beýannamasyny berýär. Düýwe Fransiýada ýerleşýän halkara guramy eger garaşylyşy Ali Berdimuhammedow saýlansa, onuň garaşsyz jurnalistleri öň görülüp eşdilmedik derejede basyşa sebäp edýän ýurdun başyna 3-nji prezidentlik möhletini galjakdygyny öz maglumatyna bellek geçýär. Şirketsiz Reportyorlar Gurumosunun beyannamasını Azatlık Radyosunun Türkmenistan'na kavarçısı Hudayverdi Allaşov'un 3. dekabrda tutsuk edilen son ıkvalının neymelim galiyanlığını Azatlık Radyosunun ve Türkmenistan'ın alternatif tezelikleri neşirinin kavarçısı Sapır Mehmet Nepesuliyev'un 2013 yılı tutsuk edilenliğini Azatlık Radyosu'nun 67 yaşlı havarçısı Sultan Açilova'nın geçen yılın Noyavr ayını 3 gedek iyiliydiğine hücüme sezivar edilenliğini billeyer. Şeyle de kurumu Türkmenistan'ın saylı kampanyalarını Türkmen medyasına prezidentları da tankıydı malumatların çap edilmeyenliğini billep, bunun gen kaldırmayanlığını, sebebi devlet medyasının doğru devlet gözükçülüğünü saklanyanlığını, garışsız haber veriş seriştelerinin web saytlarının yurtta petiklenyanlığını billeyer. Bu daşır yurtlarda yerleşen garışsız medya seriştelerinin şol sanını Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın alternatif tezelikleri, Türkmenistan'ın kronikası, Gündoğur, Fergana neşirlerinin havarçılarının tutsuk edilmek ve kıynalmaları size var olmak hop sebepli gizliğin işlemeli bolyanlıklarını ünsü çeker. Şeyle de, mağlumatta Türkmen hakimiyetlerinin daşarı yurtlu havar veriş seriştelerinin gepleşiklerini görmeyi ve dinlemeyi mümkünçülük veren satellit çanık antenalarını köpçülüklüğün yok etmek oyuncu çarelerini devam ettiriyenini yatlayar. Türkmenistan'ın internet aragatnaşığı esasan devlet kampanyalar tarafından üpçün ediliyar. Garışsız havar veriş seriştelerinin web saytlarını ve kevr sosyal ulgomların sahipalarını yurttan açık girip bulmayar. Yeri gelenine yatlasak, Azatlık Radyosu'nun web saytını Türkmenistan'ın proxy serverler arkalı girmeyi mümkünçülük bar. Şirketsiz Repertuarlar Kurumosu'nun 10. fevralda yayırdığın beyannamasını Türkmen Prezidenti Berdimuhamedov'un, önkü Prezident Sapar Murat Niyazov'un ölümünden son 2007 yılı hükümet başına gelenine özünü, yurdu doğrulayık tədilemeğe ımtılayan reforma çökmünü görközmeğe çalışanlığını, imma son küllorun devamını adım hukuklarının depilenip geliyenliğini nıhtayar. Kurumanın dünya yurtlarının metuot azatlığı oyuncu hasabatını Türkmenistan, dünyada metuot azatlığının en gözgüyünü yurtlarının bir hükmünü hasiyetlendirilip 180 yurttan 178. yerde yerleştiriliyar.
Adatlığı line ulgumunda osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383. Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündölü Gepleşimizi devam ettiriyoruz. Ahalli pensioner Şekir Sultan daydı, öz yaşan tevitlerinde ağıtı üpsünçülüğünün ulu mesele olup kalandığını aydiyar. Havarçimiz Sultan Açilova'nın geçiren sökbet üstlüğünü dinleyelim.
Ağıtı meselenin nehilik, ovalarında, hocalıklarda su krantları var mı?
Krantlarımız ama kanok. Bir ayda bir sefer ya akya ya akınak. Tomsa 3 aylığım grantlamız akmaya. Benim kanalım kaptırma.
3 aylık grantlamız akmaya olsa ağızı mesela ne ahil çözüyorsunuz?
Vada oğullar var çağızını. Sonra pullar kuyduruyor. Hoğuzlarımız var.
Ne açıdan uyduruyorsunuz?
Köyünü pullon 100 manat. Teyze pullon 20 manat da uyuyorlar, 50 manat da uyuyorlar. Ullara 100 manat kısıraklarım 50 manat.
Satılayan, getirip uyup verilen suğular nereden getirilir?
Kanalını alıyorlar. Öz huzurunun traktörü, öz huzur traktörleri ondan olur getirip satıyor. Boçka var, onun su masin var. Huzurunki da olur. Olur onun mut getirip koymuyor abi de.
Satın alayan suğumuzun kanalın suğu olsa, kanalın suğu arasa mı?
Yok, bunu su getirip koyuyorlar. Sonunun bir hepteden 10 günün son durulun ya.
Onun şöyle hoğudun içinde kapalan yok mu?
Bak hoğudun için yok durmalı oluyor. Dizden batka oluyor, içi çayağı oluyor, batka oluyor. Yok durmalı onun içine girip.
Onun şöyle alanın da, şu hoğuyu alanın da bulunmuyor musun?
Onun bulunuyor, onun dökülse. Hoğudu bozulacağız, yuvuyor. Onun yeni getirip koyuyor, yeni batka. Yeni de bir aydan, iki aydan yok durmalı.
şeyle hapasutan ne sağlık türeyen bildiriyemin ha çağalarda ya ulu adamlarda ne sağlık yüzeçip gəmi?
Asqalanlı işlən ok çağalanın yarım yakını yar ya hapasu bulunuk su. Onun özünü onuryan hocalıklara berdin alyalar su ettiriyalar uyuyalar. Beyesiz antini o şeylen attın. Berdin giden. Onun bir yalı bir aylı danıl oturan varullarım içi otur kanalın kıyını.
Basın öyle kefelin güya çıkganı görmüyor.
Ay sağır getiriyor kevap çağalar. Sağır oluyor. Böğrü. Daha sütür ya. Su kapısı olurdan oluyor da.
Kırantılarınız yerliğinde bağ mı? O bağın içinden kırant otur çekilen mi?
Yok, yerde o kırant çekilen. Onun son kocalıklar var ne? Uçak kalan görürler. Olurda kırandam yok. Çek çek dediler, yoğun ettiler. 5 yıl var çekilen de adam yok. İdilenem yok. Hiç sonu bas kalır mı ya? O da kibar kıranlar 83'te daha çekilen.
Sayıl doğru.
Hoğu. Sayıl doğru çekilen kırantlar. Onu da su gelse işleyen.
Yani şöyle başta çekilen vakitleri işleyen mi de?
Başta da yok. Pahta buğdaya su gerek vakti bir de su yok. Yani arası su verecek de 5 yıl mününün yanağım ettiler oluyunu. Gelip yeten ok hiç sat. Arası su vermeliydiler gelin ok.
Yanak oldu 5 yıl mününün sonra arası ağı su verecek deyip aittiler deydiniz. Ne için şu 5 yıl geçtin ha şu su bir de berlen ok. Grantlarımız akan ok deyip ilat köpçülü su arada mesela kozgan ok mu?
Kozgan yok. Ya son dinlemeyeler ya da kozgamayalar men ona bilecekler. Çok kalın orgulsu, on mut olsa on otuyorlar.
Gepleyer Aratık Radyosu, men Aras Perviş, biz programımızı devam ettiriyoruz. Birleşik Devletler'in şikayet kariyeti, Prezident Donald Trump'ın esasen Müslüman ilatlı 7 yurttan bulan bozgunlara ve siyahatçılara yurda yol vermelik boyunca girden vaxtlayın qadağanlığını reddetmek bilen TD administrasiyanın emigrasiya karşı siyasatına ağır zarba vurdu. San Francisco kadiyetinin kollegiyatı hüküm çıkarıp aşağı sudun qadağanlığı vaxtlayın toxtatmak baradaki kararını tasdikladı. Olul yurda koyuverilmedik siyahatçıların Birleşik Devletler'e girmekine yol verdi. Bu arada karşılık namı bilen Birleşik Devletler'in yukarı kadiyetine yüz tutulmağı ihtimal. Trump kadiyetin kararına Twitter'da desine cevap verip kadiyette görüşürüz. Milletimizin kavuşsuzluğu hatar aslında deyip yazdı. Ol sonra hem kadiyetin hükümünü siyasi deyip reddetti. Kadağanlığa karşı kadiyette dava açan Devletler'in biri olan Washington'un gubernatoru hem buna Cenab Prezident biz sizi yeni kadiyette gördük ve yendik deyip cevap verdi. Şikayet kadiyetinin kadıları Trump'ın qadağanlık kararının kısağlı güce girmekinin zerurduğu hakta hükümetin hödürlen hiç ili suvutnaması yok diyerler. Olur şeyle hükümetin imigrasiya siyasetine kadiyetin karamağa ihtiyarlığı yok diyenini hem reddediyerler. Kadıların belirmeğine göre Amerika'nın qadağanlığa karşı iştahatları adamların din sebepli ağrı tutulmağının ne doğruduğu hakta çınlıkı deliller bilen kadiyete yüz tutturlar. Trump'ın administrasyası tarafından olsa ehli hal kavuşsuzluğunun hasar aslında duvarıda hüdürlünün hiç ili suvutnamı bulmandır. Kadılar ayrıca administrasyanın hükümetin kararına adı getirilen yurtlardan bulun hiçbir adamın Birleşmiş Devletler'de terörçülüklü hücumi amala asrandığı hakta hiç ili suvutnama vermendiğini aydiyarlar. Kadıganlık sanavına girilen yurtlar İran, Irak, Sudan, Somalia, Libya, Yemen ve Suriye. Kadiyet bundan başka da hükümetin kararına karşı iştahatların ve adamların prezident tarafından edilen dürlü beyanatları kadiyete hüdürlendiklerine aitti. Bu beyanatlar olsa aktam hükümde İslam'ı uyuyanlar nişanı alınanok deyse de prezidentin maksadının Müslüman kadağanlığını amala aşırmaktığını görüyor. Kadiyetin kararına şeyle değiller. Bir taraftan halk milli hafızlığı ve saylanan prezidentin bu uğurda gerekli siyaseti yürütmeğini isteyerler. Birleki taraftan olsa cemiyetçilik maşgalalar birbirinden ayrılman, ağla tutulman, siyahatın erkin devam etmeğini isteyer. Şikayet kadiyetinin kollegiyası 3 kadıdını varat. Bunların ikisi Demokratik Parti'ye değişti olan Prezident Jimmy Carter bilen Barack Obama tarafından birleksem Respublikan Prezident George Bush tarafından bu vazife belirlenen adamlar. Trump administrasiyası çıkarılan kararı şikayet edecek olsa 14 gün vakti var.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде «Хабарлар гүнделеги» программамыз. Афганистанда дәвам эдиен дәртгәлле ягъдайлар сәбәпле бирдән халкы дәсәр юртларга китмәгә сенәнсәр. Афган туркменләренең һәм курплы адамлары дәсәр юртларда сәүда эшләр белән мәшгульләнәр. Зергар Абдулсалам күмеш өнемләрен Тайландта сатыр. Ул бирдән файтахты Бангкокта дукан ачыптыр. Абдулсалам белән сөһбәттәшлеге сезгә хөдөрләрс.
Мен Абдусалам болен Афганстанның Тайландта яшен, Бангкокта пайтақты Бангкок.
Нәме өзі пөвлен мәшғулын ярдың ой ерді?
Сіздергерлік де Афганстанның әлі ішлері, тақты, көміш, әмешілі ішлері әлі тат есіп тәйдәді. Алынер яқсы алынер.
Сияхатшылар көп бар ем?
Торыстышы мүліктер ау, торыстың. Хәр ерден бар, Өзбекистаннан бар, араб мүліклерден келер, Урупалардан бар.
Туркманстанларым бар ем, олар сауда ішлер біле мәшғулын ям?
Turkman eyler var ya. Yaşan mı, garrısan mı? Rahsi işlere geliyorlar.
Suudi bile meşgullanmak için varyanlar ama vardır Türkmenistanlıların.
Var Türkmenistan'a mahalleler, eylakçılar var, şöyle geliyorlar var. Şunlardan var, barıyor Sotaya'dan. Onları ödü ödü etmezler de alacağını alıp kayıtacağını kaydı. Suudi için varyanlar ama.
O yerde Suudi işler bile meşgullanan başka da Türkmen var mı ya? Sen yeki ödün mü ya Afganistan'dan?
Afganistan'ın Türkmen'in yeki ödüm. Yine Afganistan'ın bana kazından var, çeyrekardan var. Asa Afganistan'ın nemelerinden var, Türkmen'in abur ödüm. Afganistan'lı köp bakışı.
Bizniz işleri kovu mu?
Köp yakışı kovu. Torustu mülkte. Dünyanın torustu bir geliyor şuna. Araplar köp, dünyanın torustu şu mülkte.
Tayland dilini biliyor musun sen?
Adoluk biliyorum. Şatay'da öğrendim. Ben 4 yıl beri Şatay'da.
Ol telekeçilik bilen meşgullanan Türkmenistanlı zenanlarım Kumuşdağ'da Alkaytiyandır.
Ya Kumuşdağ'da Alkaytiyan yollar. Onlar da olarak kaytiyorlar.
Türkmen giyim gezimlerini alıp arıyor.
Öğlen alıp arıyorlar.
Evet, istemin.
Diskurları var ki iyice 11'den şuru oluyor. Keçeli 2'den ton hükümetin şuru oluyor. Ertir 6 açı. Şu diskurlarda Türkmen ayıda, Özbekistan ayıda, Taylandılar.
Türkmenistan'ın Türkmen kıyıları on yanaka değildiler. O ne şun yanı oldu?
Men her on ne de uşandır neyse dolar veriyorsun deyip sorup. %100 gayra kayıtacağım derler bu gecetine. Hani 600, 500, 300 ötelen neden? Araplara bu da 500'den veriyor, 400'den veriyor. Hani mülk son yanı mülk dene. İşi yok hiç bir koçağın üstünde neymiş ettiğim. Diskularında neyme etsen işi yok, hükümetin işi yok. Diskulara balta şu ayık son yanı karaplığını bilse son yanı yapışır koyuyor diskuda. Son yanı bildirir yanı.
Yaramaz işler bilen meşgullanan zenanları o yere alparyanların var mı?
Alparyan var 40-45 yaşa heleyler alparya bas ne törs ne satayda otağı alıp kette dükkanlarlığa çık koyan elinin pasportunu alıp giyecetsin o da diskulara katlıyor o diskudan o disku o diskudan o disku o şöyle katladı bana şolun elinde şu kette mamaysan diyorum papaysan diyorum sen yani karra heleyler alparya yaşı yaşlarını şolun elinde çıkabilen yok meydana ağla bana mecburlar ama oluyor bir hillen viserelen ağla bana bilirim bu işlere hoş değil 2 yaşar oğlunum oyuk kayttım diye ağlıyor ya 3 yaşar giydim bana çoğladım mı koyup kayttım sorular koyup kayttım ben deyip ağlıyorlar hem biliyor. Ha mecburiyetlikten etiyorsunlar bu işler bu meslekten edemiz yok diyorlar hem tapılıyor içinde. O yine hem bariyorlar ya da alt bariyorlar şata da sonya gıydılar mecbur gıydılar hem alt bariyorlar. Hayışlı gıydılar hem alt bariyorlar bariyorlar ya da şata da.
Söhbetteşlik tayinlap azatlığı yetiren Şaymır'dan oğlum Radi.
Hormatlı radyo dinleyicileri şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyarız.